гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. На фондавых рынках Японіі, Аўстраліі і Паўдзённай Карэі сёння назіраецца выразны рост цэнаў. Індэкс такійскай біржы Нікэй адразу пасля адкрыцця вырас на 3%. Эксперты звязваюць гэта з тым, што учора Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынята на тле рэзка абясцэньвання акцыяў на рынках з прычыны небяспекі рэцэсіі ў ЗША. Рада бяспекі ААН, якая правяла тэрміновае паседжанне ў сувязі з пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе Газы, не здолела прыняць рэзалюцыі ў справе блакады Ізраілем палестынскіх тэрыторыяў. Учора на адзін дзень Ізраіль змякчыў блакаду, даючы магчымасць даставіць у рэгіён паліва для тамтэйшай электрастанцыі і лекі. Ізраільскія ўлады закрылі межы з паласой Газы ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў задаволены вынікамі сустрэчы прадстаўнікоў 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны ў справе ядзерных праграмаў Ірану. Паводле Лаўрова, тэкст, узгоднены падчас сустрэчы рэзалюцыі, не прадугледжвае жорсткіх санкцыяў супраць Ірану. Афганскі суд у правінцыі Балх прысудзіў да смяротнага пакарання за кальпартаж матэрыялаў, якія абражаюць іслам, 23-гадовага студэнта журналістыкі Саяда Парвеза Камбакша. Паводле галоўнага пракурора правінцыі, прысуд, вынесены журы ў складзе 3 суддзяў, будзе абскарджаны ў вышэйшай інстанцыі. 2 салдаты, азербайджанскі і армянскі, загінулі ў выніку перастрэлкі на мяжы з сепаратысцкім армянскім анклавам на Горным Карабахам. Баку абвінаваціла ваенізаваныя фармаванні карабахскіх армян ў справакаванні перастрэлкі. Нагорны Карабах цягам 15 гадоў беспаспяхова дабіваецца міжнароднага прызнання. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У аўторак менскія суды выносілі прысуды па справах затрыманых падчас акцыі пратэсту 21 студзеня. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўчора зноў пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да іх далучылася шмат моладзі і актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя была жорстка разагнаная спецназам. Суду Маскоўскага раёну перадае Любоў Лунёва.
У суде Маскоўскага району раніцай сабраліся некалькі чалавек, у асноўным сваякі і сябры затрыманых удзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Але ў канцылярыі і ў прыёмнай старшыні суду ім адмовіліся назваць прозвішчы суддзяў, якія будуць разглядаць справы маніфестантаў. Толькі дзякуючы таму, што некаторыя з затрыманых папрасілі адваката, людзі змаглі прысутнічаць на паасобных судах. Нагадаем, 21 студзеня ў Менску на праспекце Незалежнасці адбылася дэманстрацыя прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі каля 2000 чалавек. Падчас разгону акцыі спецназаўцы, якімі кіраваў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, затрымалі каля 20 чалавек. Толькі сёння ў судах сталі вядомыя ўсе прозвішчы. Актывіста незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» Валянціна Сакалоўскага аштрафавалі на 700 тысячаў рублёў. Валянціна з сябрамі затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Іх укінулі ў міліцэйскі варанок і адвезлі ў РУС Маскоўскага раёну, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Я не прадпрымальнік, нават ніхто з маіх родзічаў не прадпрымальнік, але гэты указ у першую чаргу адаб'ецца на нас, пакупніках. Гэта нас влада хоча пазбавіць таннага адзення, выбара ежы, маршрутных таксі, вельмі вялікай колькасці паслуг. Таму я быў учора на гэтым мітінгі.
Репортаж з московського суду Мінську Любові Луньовій. Сьогодні і у центральному суді відбувалися процеси над затриманими після мітингу 21 студеня. Большиня покарана штрафами від 20 до 50 базових величинів. Один з затриманих, молодівий активіст Андрій Кім, окремо штрафу покараний арештом на 10 суток. Олександр Лукашенко під час наведування городської ратуші адреагував на акцію предпримальникам 21 студеня. Він виказав думку, що дестабілізація у столиці потрібна опозиції. Гроші бізнесовці не люблять бадяться по площах, гэтых гвалтов. А опозиції, мабуть, потрібна дестабілізація, тому ми не можемо допустити, каб спокійний Мінськ перетворився у бурливий, сказав Олександр Лукашенко. Ён так само дадаў, што учора бізнесоўцаў на плошчы практычна не было, іх была толькі дзясятая частка, якая сабралася і зышла, заявіўшы, што іх падставілі. Канец цытаты. І вось як рэагуюць слухачы свабоды на пратэсты прадпрымальнікаў.
Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў і гандлёвых цэнтраў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам.
Здивляє хлусня маленьких новоришев от спекуляцій. Їм є за що лемонтувати. Спливає тлустий кавалок, зароблений чужою працею безоборонних найомних працівників. Ваш час жирування скончився. Ви мімікрировали в громадстві, і воно сьогодні не з вами. Так вам і потрібно.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білоруса?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду ў праграме «Хвіліну праз 15». Сёння слухачы абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, яе разгон, а таксама будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Частка гарадзенскіх прадпрымальнікаў пасля учорашніх акцыяў пратэсту не бачыць іншага выйсця, як страйкаваць у лютым і не плаціць падаткаў. Рэпартаж з Горадні Міхала Карневіча.
Рынок центральны ў Горадні. Значная частка працоўных месцаў пустуе. Пакупнікоў няшмат і гандляры стаяць па некалькі чалавек і нешта абмяркоўваюць. Вітаюся і пытаю людзей, як у іх настрой пасля ўчорашніх акцый пратэсту.
Никакого настрою, потому что никакой определённасці нету. Всё какие-то нервы, всё какое-то это самое, никакой стабільнасці нічого нет.
Я размаўляў з людзьмі. Людзі гавораць, што пайшлі ў магазіны, глядзяць цэны на сумкі, на канкрэтна там на тыя куртачкі і на дзіцяцкае адзенне. Яно ж там цены па 80, па 100 тысяч. Прыходзяць на рынак, яны бачаць, што цэны ў 2-3 разы таннейшыя. І пасля гэтага нас абвіняюць, што мы спекулянты.
Яшчэ адзін спадар кажа, што на агул дзяржаўны гандаль не здольны насыціць рынак патрэбнымі таварамі.
Хотя они сами здесь на этом же рынке покупают из горисполкомов, из АБЭПов, и откуда нету. Еще просят, показав иногда удостоверение, чтобы им еще уступили.
Пытаюся прадпрымальнікаў, ці будуць яны рэгістраваць прыватныя прадпрыемствы.
Нет. ЧУП. Ну вы представляете, что такое ЧУП? Что мы производим? Меряют нас всех под одну гребенку.
Еще один спадар выказывая іншую думку.
Мы готовы и перейти в ваши ЧУПы при умове, так вы заробите людям достойную зарплату, чтобы человек пришел на работу, одоробил, нормально одоробил и отримал тебе $1000. То он придет и купит за 100 тысяч той сумку, и за 200 тысяч сумку. И он не устанет. Зарплата 200 тысяч. Многие плачут, недовольны. Задаволенасць расце. І ў той жа час вы хочаце забраць у людзей тое, з чаго яны жывуць сягоння.
Дык а як намерана выходзіць з гэтай сітуацыі, пытаюся ў прадпрымальнікаў.
Баставаць надо.
Баставаць просто, не плаціць налогі за месяц, другой. Тогда в бюджет не пойдут деньги, тогда они что-то будут это самое решать.
А чаму так мало прадпрымальнікаў бяруць удзел у акцыях пратэсту?
Связано это с тем, что люди просто-напросто боятся. Боязнь того, что могут их посадить, оштрафовать 1000 базовых величин и тому подобное. Палок, в принципе-то, никто не боится. Боятся потерять то, что еще хоть что-то может осталось. И за семьи свои боятся люди.
И все ж у большинства городенские предпринимальники уверены, что с 1 лютого начнется агульнореспубліканский страйк, и они перестанут платить податки в бюджет.
Прогучаў репортаж з Горадні. Что думают предпринимальники у інших регионах, вы почуете праз гадзіну.
Про трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Маціёва на Талачыншчыне, сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, хіба што немаўляты. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здані ды постаці Маціёва, што на Талачыншчыне.
Гэты выпуск «Падарожжа свабоды» выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Журналіст Александр Дзвіжко ўжо болей за два месяцы сядзець у спецтурме КДБ. Амерыканцы, прызначаныя для абвінавачаных у асабліва цяжкіх злачынствах. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» пакаралі за распальванне рэлігійнай варожасці. Александр Дзвіжко мае намер абскардзіць прысуд. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Дзе зараз трымаюць Александра Здзвіжкова, якого 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Гэтае пытанне я задаў адвакатцы Маі Александравай, якая абараняла журналіста ў судзе.
Там, дзе і быў раньше, КГБ, СІЗО.
Адметна, што ў прэсавых службах КДБ і Генеральнай прокуратуры не кажуць, дзе трымаюць Здзвіжкова. У КДБ спасылаюцца на тое, што справу супраць Здзвіжкова завершыла Генпракуратура, а там прапануюць звярнуцца да іх з пісьмовым запытам. Нагадаем, працэс над Александрам Звяшковым праходзіў у Менскім гарадскім судзе і пасля першага перапынку стаў закрытым. Аднак журналіст паспеў паведаміць, што яго ўжо 2 месяцы трымаюць у амерыканцы і не дапускаюць да яго адваката. Адвакатка Майя Александрава, якая паведаміла пра месца ўтрымання журналіста, распавяла, за час пасля суду касацыйная скарга на прысуд яшчэ не пададзеная, аднак падавацца будзе. Што да умоваў утрымання Александра Звяшкова, адвакат як толькі кажа, што яе падабаронны ні на што не скардзіўся. У Барысаве у Александра Звяшкова жыве маці. Паводле звестак, жанчына прыязджала на суд, але паколькі працэс закрылі, з'ехала дамоў, так і не пабачыўшы сына. Сябра Александра Звяшкова, актывіст з Барысава Алесь Абрамовіч, згадаў сваю апошнюю сустрэчу з ім на волі. Гэта было летась у жніўні ў Барысаве. Александр Звяшкова распавядаў пра тое, як з'ехаў з Беларусі спачатку ў Маскву, потым у Кіеў, жыў у манастыры, пісаў кнігу, урыўкі з якой прачытаў свайму сябру. Гэта кніга ў жанры дэтэктыву. Пачутая мне вельмі спадабалася, кажа Алесь Абрамовіч. Казаў Александр Звяшкоў і пра тое, што на яго палююць беларускія спецслужбы.
Ён ведаў, што за ім паляванне, ён казаў, што супрацоўнікі КДБ і міліцыянты прыплочваюць яго з суседзям. Як толькі суседзі ўбачаць, што Звяшкоў з'явіўся ў сваёй кватэры, там адразу тэлефанавалі ў міліцыю ці КДБ. Вось ён мне казаў, што за ім паляванне ідзе. Осіп, ён купіў білеты і з'ехаў у Маскву. А потым я ўжо даведаўся аб гэтым судзе праз 5 месяцаў.
Вядома, што арыштавалі Александра Звяшкова ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Паводле звестак Алеся Абрамовіча, у Александра Звяшкова ёсць дарослая дачка, якая жыве ў Казахстане. На жаль, пагутарыць з сваякамі журналіста пакуль што не ўдалося.
Як вы ставіцеся да прысуду Александру Звяшкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухаммада? Такое апытанне наш корэспандэнт правёў на вуліцах Магілёва.
Прысуд не толькі неадпаведны, ён цалкам абсурд. Спадзяюся, што будуць ад рэлігійных дзеячоў розных канфесіяў адпаведныя рэакцыі. Мне прынамсі гэтага хацелася.
Нет, я бы дала условна.
Европе за это не судзяць. У нас в стране мусульмане, это, можна сказаць, народнае меншынства, і іх веру нельзя просто-напросто бросаць.
Вы лічыце такі прысуд справядлівым, так?
Нет, конечно, не справядлівым, но можна было просто абыйціся этим как-нибудь штрафом, ну или просто условным срок.
Религия, которую исповедуют многие люди, они уважают свою религию, любят своего Бога, поэтому я считаю, что посторонние люди также должны как-то с уважением относиться к чужой религии, и поэтому все же какой-то штраф, наказание, ну, может быть, совсем даже небольшое, то должно было последовать. Судить, конечно, не нужно.
Не совсем справедливый. Это личное мнение этого человека, и не нужно возводить это в ранг высокой политики. Надо оценить так, как оно было сказано. Они здесь, значит, приютили, видимо, кому-то надо создать имидж борца за этих Мухаммедов.
Примерно я такого же мнения. Мне эта религия не нравится ни ислам, ни католичество, ни православие. Я ярый антирелигиозник, как говорится.
Справедливо, не знаю, но он, наверное, знал, на что он идет. И знал, как это будет наказываться, правильно? Он сам рисковал своей жизнью. Я думаю, что справедливо.
Як вы ставіцеся да прысуду Александру Здзвіжкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухаммада? Такие отказы мы почули на улицах Могилёва. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У Менску штрафы и арешты присужены больше 20 удельникам акции протесту предпринимальников. Суды отбывались за зачиненными дверима. Предпринимальники в регионах выказываются за проведение у Менску акции 18 лютого. Александра Дзвіжкова, якого 18 студеня покарали 3 годами зняволення у колонію змоцненого режиму, по-ранейшему тримають у турме КДБ. Новым керовником подкомитета у справах Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы обранная финская депутатка. На усесветных фондовых рынках протягивается имкливое падение курсу акций. Правкам студентов Гомельского университета проголосовал за махчимость отличения студента Змитра Железниченки. Министерство экономики Беларуси подвысило цены на зводкованный газ. Вы слухаете Радио Свобода. Ситуацию в Беларуси сегодня обмерковывает у Страсбуры Политический комитет Парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты разглядают попередний вариант докладу про становище у Беларуси. Документ подрихтовал итальянский парламентар Андреа Регони, специальный докладчик у справах Беларуси. У кастрычнику минулого года он наведывал Минск. От Беларуси у Страсбур запрошены 2 делегации. Официальная, якую представляют представники Национального сходу Наталья Андрейчик и Александр Архипов, и оппозиционная у складе Вінцука Вячорки и Виктора Корняенки. Усе яны отримают махчимость выкласти свои позиции сябрам Политкомитету Парламентской ассамблеи Рады Европы. И, как стало известно, новой керавницей под комитету по Беларуси парламентской ассамблеи обранная финская депутатка Синика Хурскайнен. Подробязности того, что отбывается сегодня у Страсбуры, вы почуете проз годину. На всесветных фондовых рынках протягивается имкливое падение курсу акций. Сегодня обрынулись курсы на азиатских фондовых рынках у Японии, у Паудённой Кореи, у Гонконгу и у Индии. Кризис рынку нерухомости у США погрожает перерасти в спад американской экономики, что будет иметь истотные наступствы для всего света. С подробязностями Юрий Дракохруст.
Тыдзень начался с обвала фондовых рынков в Азии. В Индии биржевый индекс обрынулся на 10% на протягу нескольких хвилинов. Шанхайская биржа закрылась с падением курсов на 7%. В Сеуле торги были спынены из причины падения курса акций большим на 6%. У Гонконгу падение перевысило 8%. Поводле экспертов, причина падения – чаканье, выкликанное кризисом на рынку нерухомости в Злучених Штатах. Говорит Фрэнсис Лун, финансовый аналитик с Гонконгу.
Основная причина в том, что финансовые рынки стратили веру в американскую экономику. Они чекают спаду у экономики США, чекают, что кризис на рынку нерухомости распаўсюдзіцца на все іншыя финансовые институты, и это спараджае панічныя продажи.
У минулую пятницу президент США Джордж Буш обнародовал план оздоровления экономики, який предугледжваў снижение податков на 150 миллиардов долларов, каб подвысить покупницкую здольность насельництва. Буш параўнаў гэтыя меры с леком.
Уводячи набор заходов, якія будуць спрыяць эканамічнаму росту, мы робім своеасаблівы укол, каб падтрымаць здаровую эканоміку, каб прадухіліць уплыў праблемаў на рынку нерухомасці на іншыя сектары нашай эканомікі.
Але рэакцыя на меры, абвешчаныя амерыканскім урадам, стаў драматычны абвал фондавых рынкаў. Паводле экспертаў, рынкі не паверылі, што пакет тэрміновых мераў прэзідэнта Буша прадухіліць спад. Якія наступствы фінансавы крызіс можа мець для Беларусі? Паколькі беларускі фінансавы рынак не надта развіты і краіна не надта прадстаўленая на ўсесветных фінансавых рынках, то на простага ўплыву магчыма не будзе. У суседняй Расіі, дзе фондавы рынак больш развіты, таксама назіраецца рэзкае падзенне курсаў акцый. Аднак не выключана, што ў амерыканскай эканоміцы сапраўды можа адбыцца спад. Больш таго, падзенне фондавых рынкаў можа яго і выклікаць, як гэта было ў 29-м годзе, калі крах на Уолл-стрыце выклікаў адну з самых буйных дэпрэсіяў у гісторыі США. Істотны спад у амерыканскай эканоміцы можа па ланцужку выклікаць падобныя ж з'явы ва ўсім свеце, у прыватнасці ў краінах Еўразвязу і ў Расіі. Беларуская эканоміка адкрытая, яна экспартуе значную частку свайго валавага ўнутранага прадукту. Крызіс у яе галоўных гандлёвых партнерах Еўразвязі і Расіі прывядзе да драматычнага падзення попыту на беларускі імпарт, а таксама да скарачэння іх экспарту ў Беларусь. А гэта ўжо будзе мець для беларускай эканомікі наўпроставыя і вельмі сур'ёзныя наступствы.
Як можа адбіцца на беларускай эканоміцы абвал на сусветных рынках? Меркаваннямі адмыслоўцаў цікавілася Ганна Соус.
Доктор эканамічных навук Барыс Жаліба мяркуе, што гэта адаб'ецца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, аднак не ў той ступені, як у большасці еўрапейскіх краінаў і ў Расіі.
Уплывае, але па мінімуме, таму што мы недастаткова інтэграваны ў сусветны рынак каштоўных папераў. Па-першае, хто несе страты, это, канешна, заходнія развітыя краіны, дзе ёсць развітыя гэта рынкі каштоўных папераў. Па-другое, канешне, Расія, якая паспела ўжо мець у гэтым накірунку прагрэс нейкі і ў большай ступені інтэгравацца ў сусветны рынак каштоўных папераў. Для Беларусі, я лічу, што ўплыў можа быць нейкі будзе, але мінімальны.
Эканаміст Леанід Злотнікаў кажа, што беларуская эканоміка інтэграваная ў сусветную і чаканая рэгрэсія ў Злучаных Штатах не можа не закрануць Беларусь.
Калі будзе нейкі спад у эканоміцы Злучаных Штатаў, то будзе спад і ў Кітаі. Гэта значыць, што на міравым рынку ў чорных металах будзе падзенне цэнаў. То рэнтабельнасць працы нашага Жлобінскага металургічнага камбіната знізіцца з 20% да 10-5%. Гэта значыць, што патокі налогаў з гэтага камбінату знізяцца, што не будзе адпаведных сродкаў, каб крэдыты звяртаць. Гэта датычыцца многіх наших прадпрыемстваў. Калі на сусветным рынку цэны падуць на нафту, калі будзе рэцэсія ў Злучаных Штатах, будзе магчыма і падзенне эканомікі і Еўропі, і паўднёва-ўсходняй Азіі. Значыць, упадуць цэны на нафтапрадукты, тобто знізяцца даходы Беларусі ад знешняга гандлю і гэтак далей.
Эканаміст Міхаіл Залескі звяртае ўвагу на тое, што эканоміка Беларусі мае адкрыты характар.
Мы 3/4 амаль сваёй прадукцыі экспартуем, бо мы атрымліваем узамен нейкія грошы за гэную прадукцыю. То дынаміка фондавых індэксаў, яна адаб'ецца і на валютных пазіцыях на ўсіх, яна адаб'ецца на патрэбах у таварах, і зрэшты рэшт яна адаб'ецца і на нашым дабрабыце. Хаця рынка, як бы, гэных папераў і валютнага рынка рэальнага такога, як еўрапейскі, у нас няма.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» эканаміст Міхаіл Залескі. І адразу пасля абвесткі пра падвышэнне цэнаў на звадкаваны газ у Беларусі.
Беларусы паспяхова працуюць і вучацца не толькі на Захадзе, але і ў экзатычных краінах. Там няма суполак, але і там энергічныя беларусы, якія не могуць рэалізаваць сабе на радзіме, захоўваюць сувязь з Беларусю. Егіпет – падводны свет Чырвонага мора. Досвед развагі парады. Сустрэча з будучым інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Павышэнне коштаў абумоўлена значным ростам у 2007 годзе цэнаў на сыравіну, якую закупляюць у Расіі для выпуску звадкаванага газу, а таксама стратнасцю гэтай вытворчасці. Таму Міністэрства эканомікі Беларусі вымушанае ісці на такія крокі, кажа намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак здзіўлены такой імклівай дынамікай росту цэнаў на паліва. 10% для бытавога спажывання і 30% для аўтатранспарту.
Это свідчыць аб тым, што эканоміка Беларусі вельмі цяжка хварэе. Магчымасці Беларусі па экспарту сваіх тавараў вельмі будуць скарачацца. Гэта будзе адлюстроўвацца на тых таварах, которые ідуць на дальнія замежжа, але і тое, што пойдзе ў Расію, у Прыбалтыку, в Украіну. Трэба чакаць, што і абароты на нашым унутраннім рынку Беларусі таксама скарачацца. Все гэта ў цэнах будзе падымацца.
Эканаміст Яраслаў Раманчук таксама звязвае рост кошту на газ з тым, што краіна пачала выкупляць газ па больш высокіх коштах.
Гэта яшчэ не апошняя цана, гэта яшчэ далёка не мировая цана. Нам трэба прызвычаіцца да таго, што на працягу наступных 3-4 гадоў цана на газ, на энерганосьбіты ўвогуле будзе павышацца. Хатнія гаспадарствы, якім рост заробку поставкам не будут гарантованы, вымушены будут затягивать поясы и альбо инвестовать в энергоощадные технологии, изменять в окна, альбо погодиться с тем, что за газ, электроэнергию, за теплую воду мы будем платить больше.
Новые цены, вызначенные у приватности, на звадкованные газы, которые вырабатываются Беларусьнафтой, Мазырским НПЗ, Полимиром. Як поведомили у службы приема заказа у Гаргазу, бальон звадкованого газу каштует для споживца покуль еще 26 тысяч 90 рублю. Эта цена тримается ровно год. Але чекают новых тарифов. Звадкованым газом користается амаль усе сельское насельництво Беларуси, жихары приватного сектору, городов и дачники.
Рассказала Инна Студинская. А зараз огляд звонков на свободу. Слухачы сёння абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і яе гвалтоўны разгон будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. На пытанні адказваюць праваабаронца Ігар Леднік і эканаміст Леанід Злотнікаў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску адбыўся новы мітынг прадпрымальнікаў, які чарговы раз быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Міністр унутраных справ Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Каментары слухачоў.
Яскравый эпизод, який я сам бачу, як зусім молодую і хрупкую дзяўчыну по загаду Наумова схапілі 4 головореза только за тое, что яна просто кинула яму некую репліку. Гэта демократія по-беларуску.
Улада для предпринимальников знову зробила так званий сюрприз. З 1 апреля Ольга буде гандлявати абуткам.
Удивляє хлусня маленьких новоришів від спекуляцій. Їм є за що лямонтувати. Впливає тлустий кавалок, зароблений чужою працею безоборонних найомних працівників. Ваш час жирування скончився. Ви мімікрировали в громадстві, і воно сьогодні не з вами.
Лукашенко хоче ліквідувати дробне предпринимальництво, ділі інтересів буйних державних підприємств, які він потім віддасть чи вже віддав росіянам.
Шановные сподарыни и сподары предпринимальники, я вас полностью поддерживаю и считаю, что вы 100% правы. Вы, товарищ Наумов, пугаете народ, потому что они не любят уладу. А как ее можно любить, коли великая часть народа голодает?
Хочу спытаться, чому гэтым людям не вышел начальник по бизнесу, а вышел Наумов и их разогнал. Лариса, город Минск.
На питання відказує координатор правоборонного руху Білорусь, бізнесовець Ігор Леднік.
Ніякі чиновники, вони не вирішають. Навіть от на узровні міністрів, коли ми проводили перемови, вони кажуть, що все вирішається в адміністрації президента. А коли люди не погоджаються, як учора про прямальники, то такі силові операції якраз таки означалюються на уму і остатні.
Кіраўніцтвам краіны прынята рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Поскольку принято политическое решение по этому питанию, скажу только одно. У свете створено уже много атомных станций, але взорвалась только одна. Там, где политический тиск не уличил технику безпеки.
Вельми насцярожвае тое, што наш прэзідэнт вельмі спешна вырашыў будаваць АЭС, і гэта вельмі трывожыць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС уведомлению 8-0293-912-224. Протягиваем программу еще одним питанием слухача.
Скажите, пожалуйста, как коснется обвал мировой экономики, то есть фондовых рынков, на экономику процветающей Белоруссии? Вася Барановский, лечится.
Отказывает экономист Леонид Злотников.
Дойдет и до нас, потому что падение спроса на ресурсы в мире, значит, снижение цен на металлы, снижение цен на нефтепродукты. Падут цены на нефтепродукты, еще больше упадут поступления в бюджет Беларуси и так далее.
И на завершение меркование стала слухачки Радио Свобода.
было крещение воды, старенькие люди на кульбочках, дождь льется, они стоят на Жеволковича. Церковь обвалилась. Нам обещают уже церковь другую. Но это без шанки происходит целый год. Давайте прекращайте лгать. Нос уже настолько напитан Белоруссии, что уже дальше невозможно.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску 6:30. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. На фондавых рынках Японіі, Аўстраліі і Паўдзённай Карэі сёння адбыўся выразны рост цэнаў. Індекс токійской биржи Никей одразу после открытия вырос на 3%. Эксперты связывают это с тем, что вчера Федеральная резервовая система США снизила банковскую процентную ставку по кредитах на 3/4% до 3.5%. Представники политических и экономических элитов из всего света собираются в швейцарском курорте Давосе на 5-дневный Всесветный экономический форум. У форуме возьмуць удзел дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс, а таксама прэзідэнт Афганістану, Пакістану і Украіны. Форум мае быць прысвечаны ў асноўным крызісу на фінансавых рынках, а таксама наступствам пацяплення клімату. Рада бяспекі ААН, якая правіла тэрміновае паседжанне ў сувязі з пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе Газы, не здолела прыняць рэзалюцыі ў справе блакады Ізраілем палестынскіх тэрыторыяў. Учора на адзін дзень Ізраіль змякчыў блакаду, даючы магчымасць паставіць у рэгіён паліва для тамтэйшай электрастанцыі і лекі. Ізраільскія ўлады закрылі межы з паласой Газы ў адказ на ракетны абстрэл сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністерства замежных справаў Расіі перасцерагло Украіну, што яе ўступленне ў НАТА будзе мець вельмі сур'ёзныя наступствы для адносінаў Кіеву з Масквой. У мінулым тыдні Украіна выказала гатоўнасць прыступіць да перамоваў у справе будучага далучэння да альянсу. Прэм'ер Косава Гашым Тачы заявіў, што абвяшчэнне незалежнасці Косава будзе ўзгадняцца са злучанымі штатамі і яго развязам, аднак, на ягоную думку, гэта адбудзецца ў хуткім часе. Тачы накіроўваецца ў Брусэль, дзе ён правядзе перамовы з кіраўніком знешняй палітыкі ў развязу Хаўьерам Салянам, генеральным сакратаром НАТА Дэк Скэферам, а таксама галянскім дыпламатам Петрам Фейтам, які мае ўзначаліць цывільную місію ў развязу ў Косаве. Сербія паведаміла, што яна падпісала з «Газпрамам» дамову ў справе пабудовы трубаправоду даўжынёй 900 кіламетраў і паставак расійскага газу і нафты. Расійскі канцэрн мае пабудаваць трубаправод і вялізны падземны склад паліва ў правінцыі Войводзіна. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У аўторак менскія суды выносілі прысуды ў справах затрыманых падчас акцыі пратэсту 21 студзеня. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўчора зноў пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да іх далучылася шмат моладзі і актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя была разагнаная спецназам. У суде Московского района сегодня были осуждены 12 человек. Пятеро из них – Алексей Бондар, Виктор Куклиш, Артур Пятько, Сергей Шауцов и Андрей Просняк – отримали от 5 до 15 суток административного арышта. На остатних накладены штраф. Сегодня процессы над затриманными после митингу отбывались и у Центральном суде Минску. 9 человек покараны штрафами от 500 тысяч до амаль 2 миллионов рублей, одного человека посадили. Передает Олесь Дашчинский.
Один з затриманих молодзевий активіст Андрій Кім, акрамя штрафу, покараны арештам на 10 суток. Міліцыянты склалі на яго ажно 3 протаколы за удзел у несанкцыянаваных мітынгах 10 і 21 студзеня, а таксама за тое, што ён нібыта лаяўся матам. Астатнія 9 чалавек, затрыманыя учора, пакараныя штрафамі за удзел у несанкцыянаваным мітынгу. Затрыманыя скардзіліся на жорсткае абыходжанне з імі ў міліцыі. 18-гадовы Мікалай Дзімідзенка сказаў:
"Калі разглядваюцца астатнія судзі, были после 10-го, то суд сегодня оставился довольно лояльно. И сюда в базовые не дали нам сутки. Я думаю, что это связано с некими политическими мотивами. Я разумел, что все это сверху идет".
19-годовый Александр Любянчук, якого затримали после акции на улице Неамиха, небыто по подозрению в выкрадании мобильного телефона, сказал:
"Большая шаска милициянтов вельми злостно до нас относилась. Они были как звери в уголе в центральном раусе. На Крысина, когда нас отвезли на ночь, так там еще так в сравнении с центральным раусом было добро. Мене то як самого молодшого мали не кранали, а хлопцов там пинками били и так само плевухи давали. И ось коли нас уже привезли в суд, и мы подымалися, так одного хлопца, милиціянт в оголі, схопил за горло и почал душить, а коли его жонка залімонтувала, что дуже милиціянт отпустил.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцкий, який назирав за тим, як судили затриманих, сказав:
"Я безконце здивляюся нашим ладом, накольки однолькові присуди ми бачили після для акции 10 студеня, и в основном, первоважной большинстве, это были арешты и сутки изневоления. Термины были достаточно суровы. И сегодня мы бачим совсем меньшую ситуацию, когда абсолютно снова под копирку всем удельникам акции 21 студеня выносятся штрафы. Видовочно, что сами суды тут ничего не вырашают".
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Алесь Бяляцкі. Такім чынам, пасля мітынгу 21 студзеня асуджана 22 чалавекі. З іх шасцёра атрымалі адміністрацыйны арышт, астатнія штрафы ад 500 тысяч да амаль 2 мільёнаў рублёў. Александр Лукашенко падчас наведвання гарадской ратушы адрэагаваў на акцыю прадпрымальнікаў. Ён выказаў думку, што дэстабілізацыя ў сталіцы патрэбная апазіцыі. Грошы бізнэсоўцы не любяць бадзяцца на плошчах гэтых гвалтаў, а апазіцыі, мабыць, патрэбная дэстабілізацыя. Таму мы не можам дапусціць, каб спакойны Менск ператварыўся ў бурлівы, сказаў Александр Лукашенко. Ён дадаў, што учора бізнэсоўцаў на плошчы практычна не было. Іх была толькі 10-я частка, якая сабралася і зышла, заявіўшы, што іх падставілі. Канец цытаты. У рэгіёнах прадпрымальнікі абмяркоўваюць ініцыятыву аб правядзенні новых акцыяў пратэсту. Наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік звязаўся з лідарамі грамадскіх арганізацыяў і рухаў у розных гарадах.
У Салігорску на сувязі сябра кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Цацура. Нагадаю, што напярэдадні ён браў удзел у менскай акцыі. Менавіта спадар Цацура прапанаваў прысутным зноў сабрацца на Кастрычынскай плошчы 18 лютага.
Те, которые были, собираются опять ехать. Будут каждый месяц ездить, пока не добьемся своего. Никого, конечно, не сломили, хоть некоторые там дубинками получили. Считаю, один из важных вопросов – это агитационная работа, конечно. И информация.
У Берасці по-ранейшему на рынках полова працовных мест пустуют. Про это свободе поведомил региональный лидер громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский.
Люди говорят, что скоро не будут гандлевать сигаретами и пивом. Потом нельзя будет гандлевать обутком, чаем и кофе. То есть треба действительно информовать людей, рассказывать им, что это действительно указ самый кровавый, может, в свете, если уже на сегодня пролилась кровь студентские Танюши Тишкевичи.
Теперь про ситуацию в Борисове. Там за кратами у милиции застается лидер местных предпринимателей Олег Лыско. Змушенный ховаться от переследу лидер компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. Информует громадский активист Михаил Васильев.
К 18 февраля, я думаю, будет акция более многочисленная. Проблемы еще накопятся. Злость накопится у людей. Разговаривал, тоже люди жалуются. Чтобы вот, говорят, собрали, поговорили. Надо действовать и каждый в своем городе. Тогда будет толк.
Подсумовать выники репортажа с городни и нашей радиопераклички прошу предпринимальника и былого политвязня Валера Ливаневского.
Предприниматели показали, что они способны защищать свои права и законные интересы. Более того, политические партии и общественные движения активно приняли участие в этих акциях. И самое главное, что впервые в один месяц произошло несколько серьезных акций прямо в центре города Минска. Пока это только начало.
Предприниматель и былый политвязень Валер Ливаневский. А зараз меркование слухачёв свободы.
Лукашенко хоче ліквідувати дробне предпринимательство, ділі інтересів буйних державних підприємств і гандлівих центрів, які він потім віддасть чи вже віддав росіянам.
Чергова раз була розгнана акція підприємників. Відмінно те, що своїми головорезами керував сам товариш Наумов. Один яскравий епізод, який я сам бачив, як з усім молодою і хрупкою дівчину по загаду Наумова схопили 4 головореза коля готеля «Менск». Схопили тільки за те, що вона просто кинула йому некую репліку. Гэта демократія по-білоруску.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 15. Нагадаю, што наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нам таксама можна пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Менску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней на працягу гэтай гадзіны. Журналіст Александр Здвіжкоў ўжо болей за 2 месяцы сядзіць у спецтурме КДБ «Амерыканцы», прызначанай для абвінавачаных у асабліва цяжкіх злачынствах. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» пакаралі за карыкатуры на прарока Мухамада, які журналіст перадрукаваў з дацкай прэсы. Упершыню ў сучаснай Беларусі быў ужыты артыкул крымінальнага кодэксу аб распальванні рэлігійнай варожасці. Александр Здвіжкоў мае намер абскардзіць прысуд. Дзе ён знаходзіцца пасля суду, спрабаваў высветліць Алег Груздзіловіч.
Дзе зараз трымаюць Александра Здвіжкова, якого 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму? Гэтае пытанне я задаў адвакатцы Маі Александравай, якая абараняла журналіста ў судзе.
Он там, дзе і быў раньше, КГБ, СІЗО.
Адметна, што ў прэсавых службах КДБ і Генеральнай прокуратуры не кажуць, дзе трымаюць Здвіжкова. У КДБ спасылаюцца на тое, што справу супраць Здвіжкова завершыла Генпракуратура, а там прапануюць звярнуцца да іх з пісьмовым запытам. Нагадаем, працэс над Александрам Здвіжковым праходзіў у Менскім гарадскім судзе і пасля першага перапынку стаў закрытым. Аднак журналіст паспеў паведаміць, што яго ўжо 2 месяцы трымаюць у амерыканцы і не дапускаюць да яго адваката. Адвакатка Майя Александрова, якая паведаміла пра месца ўтрымання журналіста, распавяла, за час пасля суду касацыйная скарга на прысуд яшчэ не пададзеная, аднак падавацца будзе. Што да ўмоваў утрымання Александра Здвіжкова, адвакат як толькі кажа, што яе падабаронны ні на што не скардзіўся. У Барысаве у Александра Здвіжкова жыве маці. Паводле звестак, жанчына прыязджала на суд, але паколькі працэс закрылі, з'ехала дамоў, так і не пабачыўшы сына. Сябра Александра Здвіжкова, актывіст з Барысава Алесь Абрамовіч, згадаў сваю апошнюю сустрэчу з ім на волі. Гэта было летась у жніўні ў Барысаве. Александр Здвіжкова распавядаў пра тое, як з'ехаў з Беларусі спачатку ў Маскву, потым у Кіеў, жыў у манастыры, пісаў кнігу, урыўкі з якой прачытаў свайму сябру. Гэта кніга ў жанры дэтэктыву, пачутая мне вельмі спадабалася, кажа Алесь Абрамовіч. Казаў Александр Здвіжкоў і пра тое, што на яго палююць беларускія спецслужбы.
Ён ведаў, што за ім паляванне, ён казаў, што супрацоўнікі КДБ і міліцыянты прыплочваюць яго з суседзям. Як толькі суседзі ўбачаць, што Здвіжкоў з'явіўся ў сваёй кватэры, там адразу тэлефанавалі ў міліцыю ці КДБ. Вось ён мне казаў, што за ім паляванне ідзе. Потім ён купіў білеты і з'ехаў у Москву. А потім я ўжо даведаўся аб гэтым судзе праз 5 месяцаў.
Вядома, што арыштавалі Александра Здвіжкова ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Паводле звестак Алеся Абрамовіча, у Александра Здвіжкова ёсць дарослая дачка, якая жыве ў Казахстане. На жаль, пагутарыць са сваякамі журналіста пакуль што не ўдалося.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Як вы ставіцеся да прысуду Александру Здвіжкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карыкатур на прарока Мухамада? Такое апытанне карэспандэнт «Свабоды» правёў на вуліцах Магілёў.
Прысуд не толькі не адпаведны, ён цалкам абсурд. Падзяюся, што будуць ад рэлігійных дзеячоў розных канфесіяў адпаведныя рэакцыі. Мне прынамсі гэтага хацелася.
Ні, я бы дала ўсловна.
Европе за гэта не судзяць. У нас в стране мусульмане, это, можна сказаць, народнае меншынства, і іх веру нельзя проста-напроста абрасаць.
Вы лічыце такі прысуд справядлівым, так?
Ні, конечно, не справядлівым, но можна было проста абыйціся этим как-небудзь штрафам, ну, или проста ўсловным срокам.
компромисс считают.
Религия, которую исповедуют многие люди, они уважают свою религию, любят своего Бога, поэтому я считаю, что посторонние люди также должны как-то с уважением относиться к чужой религии, и поэтому все же какой-то штраф, наказание, ну, может быть, совсем даже небольшое, то должно было последовать. Судить, конечно, не нужно.
Не совсем справедливо. Это личное мнение этого человека, и не нужно возводить это в ранг высокой политики. Надо оценить так, как оно было сказано. Они здесь, значит, приютили, видимо, кому-то надо создать имидж борца за этих мухаммедов.
Примерно я такого же мнения. Мне эта религия не нравится ни ислам, ни католичество, ни православие. Я ярый антирелигиозник, как говорится.
Справедливо, не знаю, он же, наверное, знал, на что он идет. И знал, как это будет наказываться, правильно? Он сам рискнул своей жизнью. Я думаю, что справедливо.
А питання на вулицях Могилєву. Як ви ставитеся до присуду Олександру Звішкову, який був осуджений на 3 роки зняволення за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда? Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Мінську штрафи і арешти присуджені більше як 20 удільникам акції протесту предпримальників. Суди відбувалися за зачиненими дверима. Предпримальники у регіонах виказуються за проведення у Мінську акції 18 лютого. Новим керівником підкомітету у справах Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи обрана фінська депутатка Сініка Хурскайнен. Олександра Здвіжкова, якого 18 студня покарали 3 роками зняволення у кальоні узмоцненого режиму, по-ранішому тримають у турмі КДБ. На усесвітніх фондових ринках протягується імкливе падіння курсу акцій. Правкам студентів Гомельського університету проголосував за можливість відлічення студента Дмитра Железниченки. Міністерство економіки Білорусі підвисило ціни на звадкований газ. На 10% виросли кошти для комунально-битового споживання, на 30% для автомобільного транспорту. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Страсбурзі відбулося посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Спеціальний докладчик цього комітету по Білорусі, італійський парламентар Андреа Регоні, представив свій попередній доклад про становище України. Рихтуючи його, Андреа Регоні у кастричнику 2007 року особисто навідував Мінськ. З протягом теми Владимир Глот.
Посідження було відкритим для любого депутата парламентської асамблеї, який цікавиться ситуацією у Білорусі. Таких набралося біля 50 чоловік. У своєму виступі спадар Регоні казав про те, що діалог з Білоруссю потрібний, що баки повинні визначити ті моменти, які можуть сприяти діалогу. І його треба протягувати, не глядячи на усі складанності. Офіційна білоруська делегація у складі сябрів Національного Сходу Наталя Андрейчик і Олександра Архіпова настоювала на тим, що в Україні нема політичних в'язнів. А тие люди, які знаходяться за кратами і яких опозиція називає політзняволеними, насамреч звичайні порушальники закону. Віктор Корнієнко, який разом з Вінцуком Вячорком представляє у Страсбурзі політичну опозицію, каже:
«На жаль, часу було вельми мало, тому нас обмежували одним виступленням. І було сказано про те, що, ну, про тенденції, які назираються у Білорусі від останнього візиту господара Регоні в Білорусі. Коли ми казали, що є некі, не те, що рухи у ліпший бок, але обнадіюючи некі моменти, то сьогодні все змінилося наоборот. От якраз ми хотіли звернути увагу на цю тенденцію».
Віктор Корнієнко сказав, що у дебатах виступили сябр парламентської асамблеї шерогу країн. У приватності, старшиня російського думського комітету у міжнародних справах спадар Косачов казав про те, що Білорусі треба вернути її статус спеціально запрошеного асамблею. Гета, на його думку, допоможе Білорусі хоче вийти на шлях демократії. А ізоляція гетому перешкоджає. Самим емоційним і докладним, поводля спадара Корнієнки, був виступ Христоса Пургуридаса.
Він сказав, що, на жаль, руху нема, що це є саме жорстка в Європі диктатура, і що не може бути ніяких інших стандартів для Білорусі.
Політолог Дарац Олександр Мілінкевич у міжнародних питаннях Олександр Логвінець так коментує опошнє новини со Страсбуру.
Мені так подається, що є певна кола людей у Європі, які рішать, що поскольку білоруські демократичні сили не такі вже моцні, то лише за все, все одно весь час спробувати домовлятися з білоруськими владами, шукати якісь порозуміння і тим більше наладжувати економічні мости. Наскільки це може бути поспіхово? дастатковая стратегия у процессе демократизации Беларуси, я вельми мощно сумневаюсь в этом, але есть такой подход.
Напередодні у Страсбуре обрали нового керовника парламентской ассамблеи Рады Европы. Им стал представник социалистов Испании Луис Мария де Пиюх. И он изменил Рене ван дер Линдена с Нидерландов.
Як стало відомо, обраная і нова керівниця подкомітету по Білорусі парламентської асамблеї Ради Європи. Її стала фінська депутатка Сініка Хурскайнен. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні президіум студентського правкаму Гомельського державного університету виказався за немитозгодність знаходження в університеті молодівого активіста Дмитра Железніченки. Поводле таємного голосування з 12 сябров президіуму сямёра погодилися з махчимостю адлічення студента-видатника. Тепер ягоний лёс залежить ад ректора університету Александра Рагачова. Дмитра аднавілі ва університеті 18 студзеня на падставе рашэння суду. Студэнту ўдалося даказаць, што адлічаны ён быў з універсітэту са шматлікімі парушэннямі. Гэтым разам падставай для таго, каб пачаць працэдуру чарговага адлічэння, стаў мінулагодні выпадак, калі Железніченку абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні міліцыі, пакараўшы выніку 8 суткамі арышту і штрафам. Вы слухаете Радио Свобода. Мы протягиваем представлять громадского редактора тыдня, колишнего уладальника приватного таксопарка у Ваковыску Миколая Аутуховича. И он был присужден до 3,5 годов зняволения у колонии узмоцненного режима за обвинувание у невыплате податков. У минулую пятницу его нечакано вызволили. Заменили зняволение на поправчие работы по месту жыхарства. Сегодня Миколай Аутухович рассказывает журналисту Александру Улетенку об отношениях помеж вязнями и администрацией у колонии.
Тыя вязні, якія былі ў адзінцы так званай, то бок калонія номер 1 па вуліцы Кальварыйскай у сталіцы, кажуць пра тое, што ў яе вельмі спецыфічны маральны клімат, так бы мовіць. У чым это выяўляецца?
У гэтай калоніі сядзяць больш людзі за эканамічнае злачынства.
Але ж, мабыць, ёсць жа і звычайныя крымінальнікі.
Так, ёсць і звычайныя, але ў большай часткі сатрудніцяць з адміністрацыяй калоніі.
А навошта адміністрацыя такая падтрымка крымінальнітэту?
Ёсць аператыўны аддзел, сабірае інфармацыю. З помощью вот тих людзей, наверное, чалавек 10 сразу за мной следзілі і нават дадавалі такія вопросы, наводящі, щоб паймаць мяне там за цепачку получыць, бо на мяне хацелі яшчэ ўзбудзіць уголовную справу па взрыву і пажару ў Ваўкавыскі. Некі гранатамёт у Гродна, які нашлі, все хацелі на мяне павесіць.
А ці адчувалі вы пад
тайком? Тихо говорили, Николаевич, держись. Они приходили сразу и признавали, что меня вызывали и предлагали сочить за тобой.
Николай, ну вот вы афганец, орденоносец, 2 медали, вас взломать тяжко. А люди звычайные, яких житё подставило, вот этих людей администрация удавалась вот такими методами взломать?
Назиралось. Можно было убачить по взгляду человека, який был поломан.
Скажите, а на во что уластная служба безпеки там? Неужо это будни вымушали людей до неких утеков, до некого бунту, например?
Это есть практика. Максима, и она была и завсёды. Шмат дел, ведаю, когда осужденные попадают в тюрьму с какой-то недоказанностью. И чтобы это дело было укомплектовано полностью всеми уликами, они протягивали еще по тюрьме собирать компромат.
Как стосуется? Вот такая практика и идея перевыхования.
Переховать человека в тюрьме немагчыма. Практика явления спускается с командами свыше. Это у колонии, где людей еще хочет раскрутить, как бы больше грошей содрать, КГБ, другие, какие дают цельные указания, на что человека пробивать, какие выпытания задавать, за кем сочить.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Што рабіць, каб зменшыць колькасць дзяцей у свеце, якія паміраюць, не дажыўшы да 5 гадоў? Пра гэта ў новай справаздачы пра стан дзяцей у свеце, якую выпусціў дзіцячы фонд Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
У справаздачы паказаны ўплыў простых, шырокадаступных захадаў на выжыванне дзяцей. Прыкладам, выключнае кармленне грудзямі, імунізацыя, вірусная прафілактыка, дадаванне ў ежу вітаміну А. Гэта тыя захады, якія выкарыстоўваліся супраць дзіцячай смяротнасці апошнімі гадамі і мелі плён. ЮНІСЕФ рэкамендуе павялічыць намаганні ў прафілактыцы пнеўманіі, дыярэі, малярыі, вострага недаядання і СНІДу. Нацыянальныя сістэмы аховы здароўя павінны забяспечыць шырокі доступ дзяцей да магчымасцяў медыцыны. І вырашальнымі тут могуць стаць новыя інвестыцыі ў ахову здароўя. Але нават і ў слабых сістэмах аховы здароўя могуць быць дасягнутыя поспехі, заяўляе генеральны дырэктар Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Яна падкрэслівае, што інавацыйныя праграмы ў многіх краінах сведчаць, што нават калі адзін раз дзіця атрымае поўны пакет абслугоўвання, гэта можа прынесці карысць. Справаздача рэкамендуе неабходнасць спалучэння інвестыцыяў як у сістэмы аховы здароўя, гэтак і мэтанакіравана ў мясцовыя амбуляторыі і шпіталі. Больш выразна праблема бачыцца на прыкладзе Чорнай Афрыкі, дзе ў 2006 годзе адбылася амаль палова ўсіх смерцяў дзяцей да 5 гадоў, пры тым, што там жывуць меней за чвэрць усіх дзяцей свету. Дзіцячае выжыванне не толькі праблема правоў чалавека, гэта таксама і праблема развіцця, кажа віцэ-прэзідэнт Усесветнага банку ў пытаннях развіцця людскіх рэсурсаў Джой Фумафі. Яна падкрэслівае, што інвестыцыі ў здароўе дзяцей і іхніх мацярок ёсць важным эканамічным укладаннем і адным з безумоўных шляхоў тых краінаў, якія выбіраюць курс на лепшую будучыню.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнага эфіру будзе археолог Сергей Тарасаў. У начных доследах мы пагутарым пра чарговае разбурэнне гістарычных будынкаў у Менску. А ў апытанні жыхары сталіцы скажуць, які менскі будынак яны лічаць найбольш каштоўным. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і яе гвалтоўны разгон, а таксама будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Менску адбыўся новы мітынг прадпрымальнікаў, які чарговы раз быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Міністр унутраных спраў Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Каментары слухачоў.
Яскравый эпізод, які я сам бачыў, як зусім маладую і хрупкую дзяўчыну па загаду Наумова схапілі 4 галавареза толькі за тое, што яна проста кінула яму некую рэпліку. Гэта дэмакратыя па-беларуску.
Улада для прадпрымальнікаў зноў зрабіла так званы сюрпрыз. З 1 апреля нельга будзе гандляваць абуткам.
Здзіўляе хлусня маленькіх новорышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Плывае тлусты кавалак, зароблены чужою працаю безабаронных наёмных працаўнікоў. Ваш час жыравання скончыўся. Вы мімікрыравалі ў грамадстве, і яно сёння не з вамі.
Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам.
Шановны спадарыні і спадары прадпрымальнікі, я вас поўнасцю падзерживаю і считаю, што вы 100% правы. Вы, таварыш Науму, пугаеце народ, потому што они не любяць уладу. А як яе можна любіць, калі вялікая часть народа галадае?
Хочу спытацца, чаму гэтым людзям не выйшаў начальнік па бізнесу, а выйшаў Наумаў і іх разагнаў? Ларыса, горад Мінск.
На пытанне адказвае каардынатар праваабарончага руху Беларусь, бізнесовец Ігар Леднік.
Ніякія чыноўнікі яны не вырашаюць. Даже от на ўзроўні міністраў, калі мы праводзілі перамовы, яны кажуць, што ўсё вырашаецца ў адміністрацыі прэзідэнта. А калі людзі не пагаджаюцца, як учора прадпрымальнікі, то такія сілавыя аперацыі якраз такі ўзначальваюць Наумова і астатнія.
Кіраўніцтвам краіны прынята рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Паколькі прынята палітычнае рашэнне па гэтаму пытанню, скажу толькі адно. У свеце створана ўжо многа атамных станцый, але ўзарвалася толькі адна. Там, дзе палітычны ціск не ўлічваў тэхніку бяспекі.
Вельмі насцярожвае тое, што наш прэзідэнт вельмі спешна вырашыў будаваць АЭС, і гэта вельмі трывожыць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення повідомленнів 8-0293-912224. Протягуємо програму іще одним питанням слухача.
Скажите, пожалуйста, как коснется обвал мировой экономики, то есть фондовых рынков, на экономику процветающей Белоруссии? Вася Барановский, Речица.
Отказывает экономист Леонид Злотников.
Дойдет и до нас, потому что падение спроса на ресурсы в мире, значит, снижение цен на металлы, снижение цен на нефтепродукты. Падут цены на нефтепродукты, еще больше упадут поступления в бюджет Беларуси и так далее.
І на завершення міркування стали слухачки Радіо Свобода.
В суботу було крещення води. Старенькі люди на кульбочках. Дощ льється. Вони стоять нашу Волковича. Церква обвалилась. Нам обіцяють уже церкву другую. Ну, це обіцянки відбувається цілий год. Давайте прекращайте лгать. Лос уже настільки напитано Білорусі, що вже далі невозможно.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.